Unha inspección nun local de hostelería de Vilalba rematou con dous homes detidos de 38 e 27 anos de idade como sospeitosos dun delito de tráfico de drogas. Os axentes que interviron no rexistro atoparon 15 gramos de cocaína na oficina e no almacén do local. Tamén cartos en efectivo e medicamentos que poden ser empregados como sustancia de corte desa droga. Había, ademais, cartos en efectivo. Os propietarios tamén foron denunciados por infraccións da Lei de Armas, Estranxeiría e unhas 20 infraccións, 20 da normativa que regula a actividade nos locais de hostelería.